Sveicināti sajūtu audio ceļojumā. Aicini doties līdzi uz Raiņa un Aspazijas vasarnīcu Jūrmalā, Jāņa Pliekšāna ielā 5. Kopā izstaigāsim vasarnīcas memoriālās telpas. Lai pilnvērtīgi baudītu skāņu pasauli, iesaku lietot audio austiņas. Ja tās nav pie rokas, uzspied pauzi un sameklē tās. Pārliecināsimies, vai austiņas uzliktas pareizi. Ja dzirdi šo tekstu labajā ausī, viss pareizi. Ja nē, apmaini austiņas vietām. Labā, kreisā, labā, kreisā, aizver acis un izbaudi.
Man patīk šis klusums, tīrais, svaigais gaiss. Nekur nejūtos tik labi, kā šeit.
Es stāvu pie baltiem koka vārtiņiem. Pavisam netālu ir jūra. Klusos vakaros to var saklausīt.
Rainis un Aspazija šo vasarnīcu iegādājās 1926. Gada oktobrī. Tās bija divas ēkas. Koka ēka ielas malā, tipiska Jūrmalas vasarnīca ar verandu un mūra dziļāk dārzā. Vasarnīcā dzejnieki dzīvoja galvenokārt dārza mājas augšstāvā. Bet Rainim īslaicīgi atbraucot ziemā apakšstāvā. Ielas māja vasarās parasti tik izīrēta, un tikai vasaras beigās un rudenī tur uzturējās dzejnieki. 1969. Gadā muzejam pievienoja klāt blakus esošo vasarnīcu. Greznu divstāvu koka ēku, gaiši pelēkzilā krāsā ar sīkām rūtiņām verandu logos un tornīt mājas kreisajā pusē. Un no trim savienotām ēkām izveidoja muzeja kompleksu. Telpās, kurās dzīvoja dzejnieki, tagad memoriālās istabas, kurās eksponēti gandrīz tikai autentiski priekšmeti. Dodos uz ielas mājas augšstāvu. Baltas koka durvis. Esmu nonākusi patrepē. Maza telpa. Uz sienām bēžas tapetes ar zilām līnijām, kas veido nelielus kvadrātus. Vienā kvadrātā balta pils zaļā kalnā, otrā rombveida ziedu ornaments. Pils, zieda ornaments. Pils, zieda ornaments. Pils, zieda ornaments. Vītņu kāpnes ved uz augšu. Pakāpieni tumši brūni, margas baltas ar zilu apmali. No manis labajā pusē ir mazs rombveida lodziņš, caur kuru var redzēt, kā vējā lokās priežu zari. Sešpadsmit pakāpieni. Atkal baltas durvis. Esmu priekšnamā. Šeit ir gaišs. Uzreiz pa labi maza jumta istabiņa, vasarnieku istaba.
ar slīpiem grieztiem kreisajā pusē. Istaba ir apmēram 6 soļus gara un 4 soļus plata. Man tieši pretī atrodas loks. Šeit vasarās dzīvoja īrnieki un reizēm dzejnieku maikalpotāja Anniņa. Tumši brūna koka grīda, balti koka griesti un sienas klāj gaiši brūnas tapetes ar vertikāliem ornamentiem. No manis pa kreisi pie sienas stūrī atrodas mazs koka galdiņš, pārklāts ar baltu tamborēta galda sedziņu. Un uz galda dekoratīvs māla trauks. Nedaudz tālāk gulta ar tumšiem koka galiem. Galus rotā virpotas koka bumbas. Gulta rūpīgi pārklāta ar austu vilnas segu. Tā ir pelēka brūnām strīpām. Pie sienas mazs taisnstūrs spogulis. Tad loks no loga labajā pusē. Pie sienas atrodas balts kantains koka galds, apklāts ar baltu kokvilnas galdautu. Uz tā modinātāja pulkstenis. Blakus galdam divi brūni koka krēsli ar apļveida atzveltni. Uz krēsla atzveltnes balts lina dvielītes ar tamborētiem galiem. Baltās mēbeles, galdi, krēsli, tās visas rainas iegādājās kopā ar vasarnīcu. Tās ir tam laikam tipiskas Jūrmalas mēbeles. Vasarnieku istabu esmu apskatījusi. Esmu koridorī. 3 lieli soļi. Un no manis pa kreisi ir otra jumta istabiņa ar vienu logu, slīpiem griestiem. Šī ir Raiņa istaba. 6 soļus plata un 9 soļus gara ēnas puses istabiņa. Te ir tumši brūna koka grīda, balti koka griesti, un sienas klāj bēžas tapetes ar pelēkām vertikālām līnijām. Tās veido mazas zilas puķītes un brūnas bērzas skariņas. Istaba atspoguļo dzejnieka dzīves telpu 1929. Gada rudenī, kad šajā laikā vasarnīcas īrnieki ir aizbraukuši un Rainis te iekārtojies, lai pastrādātu rudenīgajās dienās. Rainis galvenokārt izmantoja šo istabu par guļamistabu. Pa kreisi no manis istabas stūrī tumši brūna koka kumode ar 5 atvilknēm. Tā pārklāta ar baltu kokvilnas sedziņu. Uz kumodas koka rāmītis kā glezna, kurā atainot bērzu aleja un ievietot Aspazijas un Raiņa bildīte. Tepat arī pelēks akmens, klints redze, pusplauksts lielumā, dāvinājums no Šveices. Mazā papīra kastītē, mazi akmentiņi no Nāves jūras. Tepat arī Aleksandrs Beļcovas dāvana, dekoratīvs šķīvis. Tā vidū sievietes un vīriešu krūštēli. Apkārt ģeometriski abstrakta kompozīcija, burti, mājas fragments, koks. Rainis ir bijis liecinieks Beļcovas un Romana Sutes kāzās. virs komodas pie sienas Holandas ainava ar veidzirnavām. Istabas stūrī balts koka galts un pie tā krēsls. Uz atzveltnes Raiņa peste. Uz galda vilciena biļetes. Biļetes ir mazi kartona gabaliņi, kuros izspiesti caurumi. Tā kādreiz darīja biļešu kontrole, kompostrēja ar standziņām. Tepat arī Fausta tulkojums, lapiņa, suns un kaķe. Tā ir pasaku luga piecos cēlienos, ko Rainis sarakstīja dzīvojot šajā vasarnīcā. Mīla stiprāka par nāvi. Arī šo darbu Rainis rakstīja šeit. Pie loga balts koka krēsls. Uz tā Raiņa josta. Šī josta Rainim bija ļoti mīļa, redzama daudzās Šveices fotogrāfijās. Istabas vidū uz grīdas liela, tumši brūna koka kaste ar grāmatām un manuskriptiem. Rūpīgi sakārtoti rokrakstu sainīši, dzēja, dramatiskie darbi, proza, Raiņa ieceras lugām, Latvijas vēsture, Zīles vēsts, Durbes darbs, Zemgales gals, Imanta. Kurba, Mārtiņš Ģīze, Ģīna, Lietuvas lielais zagums, sanā Asīrija un Badulo, Steņka Razins, Indija, Načiketa un Jaunas, Mark Gilamešs, sanā Eidina, Iecer komēdijām, Latvijas, Aristofāns, Kurce, Romas, Cēs, lielais zagums, Neirons, Aleksandrs Lielais. No loga pa labi balta metāla atsperu gulta ar baltiem galiem, pārsakta ar vilnas segu. Tā ir precīzi kopija segai, ko Rainim bija audusi māte. Brūna sega ar zaļām, dzeltenām, sarkanām svītrām. Tadena vai raksturīgās krāsās. Sega Rainim bija ļoti mīļa. To viņš ņēmis visur līdz, arī uz Šveici, kamēr tā nodriskājusies. No oriģināla ir saglabājusies apmēram ceturtā daļa no segas, kas glabājas krājumā Rīgā. Aspazīja teikusi, ka Raiņa dzejā trejkrāsaina saulīte visticamāk ir ienākusi no mātes austajām segām. Blakus gultai tumši brūns koka galdiņš, virpotām kājām. Uz tās zāļu pudelītes. Joda tinktūra no majoru aptiekas. Brūns termos. Tolaik Latvijā tā bija ekskluzīva lieta. Tas pārvests no Šveices. Reiz Ziemassvētku laikā pie Raiņa atnākus ciemos kaimiņu meiteni. Raiņas kafija nav vārījis, bet izņēmis no somas termosu un ielējis kafiju skaistajās porcelāna krūzītēs. Virs galdiņa pie sienas Alberta Prandes glezna kastaņola. Šveices kalnu ainava ar ciematu kalna nogāzē. Tur attēlots baltas mājas ar oranžiem jumtiem. Istabas stūrī tumši brūns koka grāmatu plaukts ar tievām virpotām kājām. Plauktam četri stāvi. Vasarnīcā atsevišķas bibliotēkas nebija, bet, kad Rainis brauc uz vasarnīcu, viņš ņēma līdz kasti ar grāmatām, lasīšanai un darbam. Gētes raksti, Šekspīrs, Pasaula un cilvēce, dabas zinību krājums. Plauktam blakus uz koka krēsla uzlikt sakvajāši, ceļojuma soma, palēka zīda šallīte un hūte. Šīs ir lietas, ko Rainis bieži lietoja braucot uz Rīgu. dodos tālāk uz Aspazijas istabu. Gaiša, mājīga, 5 soļus gara, 6 soļus plata. Slīpiem grieztiem katrā istabas malā. Man pretī ir liels loks, caur kuru iespīd saula un vakaros mēnesis. Aspazī mīlēja vakar un nakts stundas. Pa kreisi no manis liela balta kumoda. Uz tās uzklāta balta tamborēta sedziņa. Tepat arī svečturis, svece un spogulis mēnesi formā. Istabas vidū balts ķieģeļu skurstenis, kuram var apiet apkārt no visām pusēm. Aiz skursteņa istabas stūrī iebūvēts sienas skapis apģērbam. Pie tā uzkarināta Aspazijas rīta kleita, tumši zila zīda kleita ar japāniskiem vēdekļu motīviem, apdara no gaiša zilganvioleta zīda. 2 soļi pa labi un esmu pie dīvāna, uz kura var apsēsties vien 2 cilvēki. Laika gaitā dīvāna krāsa ir izbalējusi. Pie sienas kreisajā pusē ovāla glazna, kurā attēlotas sārtas rozes. Balts, 4-stūrens koka galds ar 2 atvilknēm. Tepat arī 2 balti koka krēsli. Aspazijai ļoti patika ziedi. Noteikti tāpēc te ir 2 puķu podi. Maza tintnīca ar spalvu skātu. Zaļa stikla vāze ar metāla režģīti pa virsu. Lai katrai puķītei sava vieta. Pastkartes no Oslo, Palestīnas, no Raiņa. Maza plāna burtnīciņa. Aspazijas piezīmju grāmatiņa. Un pati svarīgākā lieta – Aspazijas mammas vienīgā fotogrāfija. Grietas Rozenbergs portrets – ovālā rāmītī. Šī fotogrāfija vienmēr sniedz Aspazijai spēku paguruma brīžos. Pie sienas atrodas Arnolda Bēklina gleznas mirušo sala reprodukcija. Te atainot noslēpumaina sala ar klintīs izcirstām alām un lielām tumšām ciprisēm pie ieejas, kas atgādina kapsētas vārtus. Izskatās, ka šī sala it kā iznirusi no tumšās jūras. Lēnām pie salas tuvojas laiva ar airētāju un baltā apģērbā ietītu figūru. Aspazīju šo darbu esot saņēmus kā dāvanu no izrādes Sidraba Šķidraudz dalībniekiem pirmizrādē. Jaunajā latviešu teātrī 1905. gadā. Solis pa labi un esmu pie kušetes. Izskatās, ka tā nav piemērota nakts gulēšanai, jo kušetē piepacelts galvgals, bet atlaisties uz tās un atpūsties gan var. Adīte sega pasteļtoņos, baltas, rozā, gaiši brūnas strīpas. Segas faktūra atgādina kvadrātiņus. Galvgalī balts spilvens ar izšūtām skaistām tulpēm vāzē. Apaļstatīvs, aptuveni metru augsts. Uz tā attēlot Ieva no Bībeles, kur sniedz pēc aizliegtajiem āboliem. Jaušama jūgenstila ietekme. Stilizēti augu motīvi vijas no apakšas uz augšu.
Uz statīva zaļa porcelāna vāzīte, sārta rozi un zaļām rožlapām. Tālāk dodos uz verandu. No manas kreisajā pusē ir siena ar skaistiem logiem un durvīm, kas ved uz verandu. Veranda bija Raiņa mīļākā telpa šajā vasarnīcā. Te viņš bieži strādāja, īpaši pēcpusdienās. Šajā verandā Rainis ir arī miris. Jau caur logiem var redzēt gaiši zilās koka sienas, Raiņa kušatīti, darba galdu. Viss rūpīgi sakārtots. Te ir ļoti gaišs. Trīs lieli, rūtoti logi ar caurspīdīgiem un matētiem stikliņiem. Šī ir pati saulainākā telpa mājā. Verandas kreisajā pusē balts galds un divi krēsli. Aiz galda pie sienas kušatīte, uz tās uzklāts plecs. Šo pledu Rainis bieži ir ņēmis līdz braucot uz Rīgu un atpakaļ, lai vilcienā nav augsti un sēdzis to uz ceļiem. Uz kušetes arī finiera dēlītes un maz zīmulītes, īsāks kā 5 cm. Rainis uzskatīja, ja ar kādu zīmulīti ir labi rakstīt, tad ar to ir jāturpina rakstīt. Tas ir laimīgs un veiksmīgs. Viņš ar tādiem maziem zīmuļu galiem rakstīja, kamēr vien zīmuls kalpoja. Atlaidies uz kušetes, Rainis parasti strādāja. Papīra lapas novietojas uz finiera dēlīša. Patiesībā tas ir paskastītas vāks no Šveices gadiem, kur Rainis bija sācis izmantot kā pamatu, uz kura likt pierakstu lapiņas. Uz galda koka papīra nazis, Raiņa vizītkārtes dažādās valodās, kalendārs, katrai dienai ar savu noplēšamo lapu. Kalendārs rāda 12. septembri, Raiņa miršanas datumu. Kabatas portfelītes atgādina plānu ādu somiņu. Te ir dažādas grāmatas, čehu literatūras antoloģija vācu valodā, mēnesmeitiņa, Raiņa pēdējais sastādītais dzejskrājums, uzmetums lugai vitauts, kā arī ceļojuma tintnīca ar diviem vāciņiem, kurus aizverot tinta neizlīst. Zaļš atmiņu albums ar pakaviņu stūrī. Meitene Olgiņa to bija atnesusi, lai dzejnieki ierakst atmiņu, un Rainis ierakstīja. Mīļai mazai Olgiņai par piemiņu.
Ko zaļai jaunībai, lai saka sirmais? Vedi dzīvi tā, ka pēc nav jāteic vīla. Kā panākt to, ir pauzlis visu pirmais, un visu pēdējais.
Šis ir pēdējais Raiņa sacerētais dzejolis. Uz palodzēm dzejnieku iemīļotās pelargonijas. Otrajā verandas pusē ir balts koka krēsls ar trim kājām un atzveltni. Trejkājis. Blakus puķu galdiņš ar melnu čuguna kāju un marmora ripu augšpusē, pārklāts ar baltu tamborētu sedziņu. Laiks doties uz dārza māju. Žurnālists Nikolais Stomins par pēdējo Raiņa vasaru teicis: savādi, ka rakstnieks un dzejnieks, kurš mīlēja vientulību un klusumu, izvēlējās savu vasarnīcu taisni pašā dzīvākā un trokšņainākā Jūrmalas vietā, kur brauc ne atpūsties, bet izklaidēties. No blakus vasarnīcām, kuras tuvu stāv viena otrai, bieži dzirdams patafona skaņas. Reizēm tām pievienojas līksmojošas kompānijas trokšņošana un dārzā atskan bērnu gavils. Savukārt Olga Kligere atceras. 1927. Gada pavasarī kopā ar Raini sēdējām uz sētas mājas kapnītēm un priecājāmies par tikko izplaukušajiem ceriņiem, kuri no visām pusēm ieskāva šo namiņu. Esmu nonākusi pie mājīga mūra namiņa. Dārza mājas. Stāvas un šauras brūnas koka kāpnes. No manis pa labi koši zila siena un pa kreisi balta koka siena. Šaurs koridors, slīpi griesti un pelēk zaļas sienas. Paceļot rokas, varu aizsniegt griestus. Pa labi no manis lokas, patiesībā puse no loga. Izbūvētā siena sadala šo logu uz pusēm. Pusloks koridorī un pusloks Raiņa istabā. Esmu pie Raiņa istabiņas durvīm. Sešus soļus gara un divar pus soļus plata ar zemiem un slīpiem baltiem koka griestiem. Brūnas tapetes ar zaļiem vilnīšiem sarkani, dzeltani punktiņi. Tumši brūna koka grīda. Šī telpa ir dzejnieka darbistaba un guļamistaba. Rains bija teicis, ka viņam šī istaba ļoti patika. Nekādu lielo apartamentu viņam nevajag. Domu plašumu vieglāk uztvert slēgtā šaurumā. Viņš nevarot rakstīt plašās telpās. Valodniece Marta Grimma atminas. Lielākais Latvijas dzejnieks bija paslēpies mazā šaurā jumta pažobelē, kur atlaidies kreklā uz neapsaktas matracas ātri rakstīja sīkas manuskripta lapiņas. Viņš bija manām uztraukts mirdzošām acīm. Istabas tālākajā galā pie pusloga atrodas balts koka krēsls un stūrī galts ar vēl vienu krēslu. Galts ir apsegts ar pelēcīgu lina galdautu. Uz tā izšūtas gaiši brūnas ugunszīmes. Uz galda balta piena krūka ar uzgleznotiem ceriņiem.
Ceriņu ziedēji, kā tu kāju, ar ceriņu sāriju vēl man ceriņu sāriju, kad ceriņu vīst, tad cerēm rīks, tad cerēm rīks, nāks rīks, nāks rīks, nāks rīks.
Zaļš māla trauciņš tintes pudelītei. Trauciņš ar sūklīti, lai nosusinātu spalvas kātu. Metāla papīra nazītis. Rainis to atvedis no 1926. Gada Francijas brauciena. Uz tā uzraksts franču valodā – vilka, zops. Un galā četri lapu āboliņš – laimes lapiņa. Andreja Pumpura raksti. Tumši zils bloks ar metāla lāsīti uz vāka, sānā vieta zīmulim un zīmulīts ar Raiņa portretu galā. Pastkartes Rainim Kastaņolā. Aspazija. Reizēm Rainis uz vasarnīcu atbrauca ziemā, tad viņš apmetās dārza mājiņas pirmajā stāvā, kur bija krāsniņa. Istabā vēl ir balta metāla atsveru gulta, baltiem galiem, apsekta ar tumši pelēku vilnas segu. Tai galos lillā un tumši pelēkas svītras. Blakus gultai divi balti krēsli ar pītiem sēdekļiem, uz tiem raiņa lietiņas. Tumši pelēka austa kaklasaite, gaiši brūna plata josta ar ādas maciņu un divām sprādzēm, koka ķemme ar mīkstiem sariem un rokas spogulīts ar kātu. Aizdurvē pie sienas tumšs koka plauktiņš, kur pakarināts balts lina dvielītis ar tamborētu maliņu. Nikolais ir Stomins piefiksējis, ka Rainis no rītiem cēlās ļoti agri, pusseptiņos. Apģērbies, viņš tūliņ steidzās jūrā izpeldēties. Tanī laikā Jūrmalā vēl neviena nebija. Neskatoties uz laiku, Rainis bija Jūrmalā katru rītu. Pēc peldes viņš vingroja un skrēja, it kā viņam nebūtu 64, bet gan tikai 20. Viņš mošs atgriezās mājās parasti bez svārkiem, savā audekla kreklā ar adītu kakla saiti. Tepat blakus ir Aspazijas istaba. Šī bija viņas vasaras darba telpa un guļamistaba. 6 soļus gara un 5 soļus plata istabiņa. Brūnganas tapetes ar zaļām vīnogu lapu kontūrām un baltiem ziediņiem. Pa kreisi no manis loks. Tas atrodas tādā kā sienas nišā. Pie tā balts galts un krēsls Aspazijas darba vieta. Šeit dzejniece strādāja pie dzejoļu krājuma Astaru laikā. Galts pārklāts ar baltu izšūtu kokvilnas sedziņu. Pastkartītes. Rainis sūtīs no pēdējiem braucieniem. Spalvas kāds, tintnīca ar mazu sūklīti. Te vēl atrodas dažādas piezīmju lapiņas, zalkša, līgava un lomu saraksts, Šekspīra sieviešu tēli, Šillera darbi krāšņos vākos. Viena soļa atstatumā balta kumode ar 4 atvilknēm. Tā pārklāta ar smalku, tamborētu baltu sedziņu. Uz tās atrodas zila māla vāze ar krāšņiem ornamentiem. To Rainim dāvinājis skolotāju padome. Istabas stūrī grāmatu plaukts etažērs ar 4 nodalījumiem. Grāmatas vācu valodā, Aristoteļa poētika, viduslaiku vēsture, Hauptmans, Gēte, Grilpacers, romiešu literatūra latviešu valodā, Ļevs Tolstojs augšām celšanās krievu valodā, un uz augšējā plaukta maza balta porcelāna vāzīte, uz tās attēlots sarkans zieds, ar zaļu kātiņu un lapām. Pa labi koka naktsgaldiņš, pārklāts ar sarkanām rozēm izšūts sedziņu. Tās malas apšūts ar špicītēm. Uz galdiņa atrodas brūna māla krūze. Čārla Kingsley romāns Hipatija. Aspazija gatavojās rakstīt lugu par seno matemātiķu un astronomu no Aleksandrijas. Pie otras sienas atrodas istabas lepnums. Tumša koka gulta ar grazniem gultas galiem, kas rotāti ar kokrebumiem. 19. Gadsimta beigu mēbeļu mākslas paraugs. Tumši brūni koka lakoti virpojumi abos galos. Gulta pārklāta ar pelēcīgu austu vilnas segu. Pie gultas balts galdiņš ar virpotām kājām. Tas pārklāts ar baltu tamborētu sedziņu, patvāris, To Rainis atvēt uz Latviju, kad atgriezās no trimdas Krievijā. Arī brūna māla bļodiņa. Galda apakšējā plauktā zila teikanna. Rainim to nopirka mamma, kad viņš 1897. Gadā devās pirmo reizi trimdā. Pēc tam viņš ar māti vairs nesatikās. Teikanu viņš ņēma sev visur līdzi. Uz Latviju to atvedz no Slobodskas. Pie pašām durvīm ir koka šūpuļkrēsls. Ar ādas sēdekli un atzveltni.
No mūžības iekš dzīves un iekš kustības. Viss dzīves skaistums šūpojas. Zaļš lapu jums, zils debes augs. Tur vējā šūpos karājas no mūžības. Tavs gars tai šūpulī šūpojas. Drīz nolaižas, drīz paceļas. No ikdienības vaļā rauks starp zem un debes lidinās no mūžības.
Audio ierakstu veidoja Sajūtu teātris. Ieraksta režisore Liena Šmukste, balss Ieva Džinģa, skaņu režisors un mūzikas autors Kārlis Gliks. Ieraksts tapis pateicoties balsts kultūra kapitāla fondam mērķu programmā Kultūra elpa.